VOA. Con Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utata kabega jimaata tigelgele keessa saalama walakka jil kabega saasaditti meter band digdemi lama digdemi shani soddomi tokkorat Washington DC rakada barsu saganta afan romo amajal kaba Radio Satellite in Alsaati Marsariti fula Facebook ikenya ratti kanin saganta ken yordoftan dagge fato takenya jalata mokkamoltan jimaasa sadasa digdemi lama barakuma makfuda sagal akala kops Ethiopia timmo sadasa kudalama barakuma lama fkuda lama kesu mesan kesan rani na modanditi
abbana langa federala Ethiopia jechango to olano kawata bajji kudashani walqabate kanin shakkaman ratti manad ese kanodu dubisontu jube horati attamoltan
godina wallegali ta ke satti ehenya angawan oromia to korasasana je saman jechudan angawan nanno vio yettimani jiru demsi ihade kara walitti makamu partile ijaserati nakamittilalama university finnerra professora Sera tokko asobsis nejira marafoga tumru saganta kenya tun walin turajen daggefato ta kenya ammoduf garatu jubetrebina
abbana langa federala Ethiopia general sara makonnin faaje sejedamunna mashakame dabalate heraf sirna herarat yakawjetan jechudan namota kuda sadirat manna esejira abukatolin himatamtotas maamiltotas anif tajajira sera akkenanif manni murti hala kamjesu gafatan himatamtonni gamasanin policin kan dura qabe qabeenya sane akadebi sokkasumas nageñi sane fillee gumsigana kagudamu gafataniru manni murti chas ajajadda adda kenne bella makabro kenne jira gabasa malaskacho amha soraades
dubijare tgafatamtota warana fitani jedanita na manni murti olana lideta talalu jira nam kudani sadi jeccha watabaje kudani shani barhum lamaf kudani tokko bayr dare finfinne titnam fitani himachu jiran jare kudani saden kunen motumma gargalchu himachu jiran warri waljare tin motumma gargalchu fede itkoppa bare jedanen motumma nanno amara tifnanno gara finfinne letti motumma nanno amara humna fudachu waljarani namti tolfatani wallenjisani ummata damfatani tin qod hujille walikhannani itkoppa bayne dan akkanan nam kudani torbat dumate nama diddamya nam diddama madaye khori heddut bay jiren biyal guddona mira yakani danin ebel barkum la maf kudani tokko tijal qabani hujitan dirat waljarani tin hujitana itbobba bayne jedabana langa adda Ethiopia dubitan man murtittim Oji motum magargalchu kabulchotna anno amara ti tifitanta na abtigafata ma dame na gana anno amara kaduri asammino zigette tigafata ma tai hojjecha baye jadabana langada finfinne tigafata ma waran Ethiopia sare mok general sare mokonne ne fi hariyasa najer general gezai aberra warum kanati wujum jar kanati finfinne fichisi sejel abukato unjar himatani kunammo jar kan ammat wolargetene serang gafachu fillo kan ammo dubisalille rechqaswan indandaine fi bellam guya kudani shani gafate
Partin biyya bulchu kan Ethiopia misensota afur keessa of keessa qabu keessa sadi kaleessa partii tokkicha ta'un sagalee kennan. Partiin haraundeefoon partiin badhaadhina jedhu filanno biyyoolessaa baatii caamsaa keessa geggeeffamuuf baatiin hangi tokko hafee innaa jirutti. Muummichi ministeera Abiy Ahmed ibsa kennaniin partiin badhaadhinaa kun sirna federaalizmii dhugaa ka cimsu sabaaf sablammootaaf lammiiwwan Itoophiyaa maraaf beekkannaa ka kennu jedhan. Addi bilisummaa uummata Tigraay ka duraan addaawaayii dhuunfatee ture gamtaa kanatti akka hin hirmaanne beeksise. Miseensi gameessi addi bilisummaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Radaa adeemsi martinuu fakkeessaadha. Muummichi ministeerichaa ulaagaa sirrii ta'een hordofne dogoggoraaf faallaa dimokiraasiiti jechuun qeeqan. Maxence Melo ofisa gazeteessa akka tasaa jedhee ufwama marsaan interneetiin Tanzaaniyaa keessatti jalqabe kan jamii Forums jedhamu ergama tokko qaba kunis dargaggootaaf sagalee ta'u walabummaan yaada ibsachuuf mala ammaltummaatti duuluu irratti hojjeta. Haa ta'u malee dhiibbaan marsariitiin isaa qabuu fi deebiin hangawoota Tanzaaniyaa salphaa ture Meloon waggoota sadan darban keessa yeroo 1937 mana murtiitti dhiyaateera. Yeroo lama hidhame guyyaa 14 mana hidhaa keessa ture. Walabummaa ilaalchisee uggura guddaatu narra jira garuu walabummaan bu'uuraa kan akkasiif gatii nu baasnu qabnu kanumaa jedhee VOA'f ibseera. Torban kana Meloon garee mirga gaazexeessotaa farmasii PJ bira badhaasa walabummaa pirasii sadarkaa addunyaa argatee jira. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Angawa gameessi gumii naga eegumsa biyyoolessaa White House duraanii qorannaa aangoo irraa kaafamuu pirezidaanti Doonaald Tiraamp irratti fuulleeffate filannoo Yuunaayitid Isteetsi kan bara 2020 kudha ja'a gidduu kaseene Raashaa otoon ta'in Ukraine ka jedhu sirrii miti jedhan. Fiyoonaa Hiil koree basaasaa mana maree bakka bu'oota duraanii dhiyaachuun dhugaboomsa kennaniin kan yeroo tokko tokko Raashaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenuu hin ooltu jedhan jecha Tiraamp waliin wal'aa. Tiraamp gamtokkoon pirezidantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin filannoo sana jidduu hin seenne jechuu isaanii simatanii jiru. Adoolessa 25 ennaa qorannaan aangoorraa kaafamuu akka jalqabu gaafatame Tiraamp pirezidantiin Ukraine Voldoomiir Zelaanskii akka nu gargaaran jechuudhaan mormituu isaanii dimokiraatota ittaanaa pirezidantii duraanii Joo Baayden irratti qorannaan akka geggeeffamu gaafatan. Hiil akka jedhanitti dhugaan jiru Raashaan humnootii alaa keessaa malaan bara 2016 keessa waaltaa keenya dimokiraasummaa irratti haleellaa ooftee jedhan. Uummanni Israa'el muummichi ministeeraa Benjamin Netanyahu himannaan malaammaltummaa irratti dhiyaachuu ilaalchisee yaada wal makaa ta'e dhiyeessaa jiran. Deeggartoonni isaanii himannaan sun kan uumame odeeffame yoo jedhan mormitoonni isaanii immoo aangoo akka gadhiisan gaafatan. Netanyahuun illee falmuuf dhaadataniiru garuu guyyaan himannaa sanaa booda hagam aangoorra akka turan waan beekamu hin jiru. Gabaasaa Zlatko Hook soraa dhiyeessa.
Hujii irra hanuubuu hin bu'u seera malee himatani. Gumboo nyaata horii balleessa bitta iyyoo sun dharaan himachuu jiran. Warra Israa'eliitti akka waliin jechuu jira. Muummee ministeerri biyyi isaanii horii uummata balleessee jedhanii waan hedduun himachuu jiran. Abbaalaan gaaddaa biyyi isaaniitti Netanyahuun horii biyya balleessee jedheetiin televizyiinii irratti dubbate. Inni immoo jabeessee mormate.
This evening we are witnessing an attempted coup against the Prime Minister.
Akkana jedhan muummee ministeera humnaan mootummaa irraa fudhachuuf hurfaa'u jiraanii isaanii akka hurfaa'utti akka jiran saafahan dhageenye. Dharaan himatan maqa balleessan dharumsuniin qorachuu jiranii jedhu. Netanyahuun horii uummata nyaatee biyyi balleessee horii uummata balleessee jedhan kun waan hedduun himachuu jiran sun qofaa miti ragaa dhuffatee jedhaniiti himachuu jiran siyaasaa biyyi teenna abbootii siyaasaa gara hin beennetti waan hedduun borcuu jira jedheetiin dubbate. Warri Netanyahuu qarqaarammoo akkuma himachatan televizyiinii irratti dhaga'een namni akka mootii Kaastel faati waan kana mormuu fi si waliin jirra qophatan ta'in jirtu walumaan itti seennaa jecha dubbachaa ba'an. Namni Israa'el kadhibeen ammoo Netanyahuun hojii irraa bu'u malee jedheetiin itti uwwisuu jira. Akkana jedha Ben David tunin waan akka malee waan takka namni hin dhaga'anii iyyuu waan akka jedhanii himanillee hin qabne waan jabdu nam kan waan jabduun himachuu jiran aduu himachuu jiran isuma hojii hojjechuu jira tunin waan gar hin qabne. Jala ba'uu illee hin danda'u faanum yaana biyyi bulchuu hin danda'u jedha. Muummee ministeera Israa'el kun biyyi isaatti durumaayyuu waan hedduun himachaa bahan filannoon biyyi tanaallee dhiyaachuu jirti. Paartilee hedduu waliin biyyi bulchuu hin dandeenye filannoon biyyi tanaa malee sadeessoon jechuu fulbaan dhuf keessi jirti. Siyaasaan isii ammoo wal xaxa deemuu jirti.
Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Tolaa Gadaa jedhaman osoo hojiidhaaf gara Qeellim Wallaggaa deemaa jiranii Wallagga lixaa aanaa laaloo Assaabiitti ajjeefamu. Bulchaan godinichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti manii jiru Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Katinaanti bastiyaa Eroob Oromiyaa killil mangistii. Dheengadda qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Tolaa Gadaa jedhaman osoo hojiif gara Qeellim Wallaggaa deemaa jiranii Wallagga lixaa aanaa laalloo Assaabiitti ajjeefamuun ibsame. Bulchaan godina Wallaggaa lixaa obbo Eliyaas Uummataa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti ajjeechaan kun aanaa laalloo Assaabiitti bakka gaara Tooree jedhamutti ganama sa'a shan irratti raawwatamee jiran.
Godina Qeellim Wallaggaa deemaa turanii hojii kan deemaa turaniifis hojiidhuma misoomaa hojii mana jeenyaa. Hoggansi Oromiyaa irraas gadi bu'ee jiraan irraas gadi bu'ee naannoo irraas gadi bu'ee amma godaatti hojii hojjetamaa jirutu jira. Hojii makanaa fi isaanis aanii jiranii godina keenya keessa darbameeti gara Qeellim Wallaggaa kan deemamu. Mutubacha deemaa jiranii aanaa laaloo Assaabii ganda naannoo tabba Tooree jedhamu irratti dhukaasa itti banameeni lubbuun isaanii achitti darbuu danda'eera.
Obbo Tolaa Gadaa gorsaa abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa akka ta'anis obbo Eliyaas ibsaniiru. Obbo Tolaan itti ana bulcha godina qella mollega fi qamule kan nembro walinis gara godinichat imalaka turan bulchan godinicha himani jirum
botola qowa sami sunten ittanan bulcha godina qella mollega so tinturani makina detta ke seturani patrolin dubaris dubo ful duranis mo konkolata ni sani patrol gode karasan debersu wajin manture kana gidduchi warana automatici bitafi mirgan daandii bitaaf mirgaan irratti banameeni akka gabaasichi arganneetti isaaniin rasaasni argate lubbuu isaanii darbuu dandeechu.
Konkolaachisaan isaanii hoo?
Konkolaachisaan isaaniis jira. Inni ammaa foomaa hin taane isaan qofaaduma isaanii konkolaachisaa dudduuba gabbinaa sun ta'in gara duubaa ta'anii turani mastawatii keessaan akka laalletti mastawatii cabsee galee kiisuun kan isaanii argate jechuudha.
Humni nageenyaas namoota imalaa turan waliin akka turan kan himan qaamonni dhukaasa gaggeessan yerooma sana waan miliqaniif waliin bu'anii turanii kan jedhan obbo Eliyaas namoonni kaan fiiganii jalaa bahuu himanii rasaasa karaa fuullee konkolaataa galtee lubbuun obbo Tolaa darbuu dubbataniiru. Reenfi obbo Tolaas hospitaala Ayiraatti erga ergame booda gara maatii isaaniitti akka gaggeeffame obbo Eliyaas dubbatanii jiru. Qaamni ajjeechaa kan raawwate eenyu kan jiru ammatti waan adda bahee hin jiru qorinnee kan ibsinu ta'as jedhan obbo Eliyaas. Gama biraatiin ammoo godina Wallaggaatti dargaggoonni afur kaleessa ajjeefamuu isaanii jiraataan godinichaa nageenya isaaf sodaate maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate dargaggoota kana kan ajjeese raayyaa ittisa biyyaatii jedheera.
Godina Wallagga lixa aanaa qondaalaa ganda kolli jarbaa jedhamti kaleessa ganama sa'aatii 7:00 irratti. Waraanni mootummaa bobba'anii madufanii ijoollee midhaan eegaa jiran. Ijoollee midhaan nagaama eegaa jiran tokkollee saba gurraacha kana maa'oodha achi keessatti rukutanii ajjeesanii daganaa godoo isaan keessa jiran kana immoo irratti gubanii akkasumallee warreen biroo immoo bukkee isaa jiru beektaa ijoollee namni lama maqaa isaaniillee jaqatuu nan danda'a. Mucaa inni tokko Siraajii Muusaa jedhama. Inni lammataallee Huseen Galaalcha jedhama. Inni sadaffaallee Bashir Mahammad jedhama. Akkasuma inni arfaffaan jechuudha Mahammad Guutaa jedhama. Ganamaan dhufanii ijoollee kana ajjeesanii maatiin isaaniillee dhufanii hin awwaallanna yeroo jedhanitti immoo baay'ee dhukaasa irratti banuudhaan immoo reebicha cimaa nama afurirraan immoo ga'anii jiru.
Ajjeechaa kanarratti obbo Eliyaas uummataa bulchaan godina Wallagga lixaa deebii kennaniiru.
Isa kana odeeffannoo guutuu qabu gabaasa dhugaa qabeen yoolaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf naannoo sana sochiin diinaas wanta jiruuf humni nageenyaa yeroo adda addaatti sagattoo hin geggeessa. Inni kun akka jirutti ta'ee garuu satamma jechuurratti ragaa guutuu hin qabu walitti bu'iinsi adda addaa qaama kanaa wajjin qaama hidhatee bosona keessachuu wajjin walitti bu'iinsi adda addaa yeroo adda addaa hin geggeeffamu akkuma gabaasaa turre. Kanaaf isa kana immoo qulqulleeffanii deebi'ee isinitti himuu danda'a.
Bakka obbo Tolaa irratti haleellaan raawwatame sanatti kanaan duras lubbuun namootaa hin galaafatamin iyyuu malee haleellaan wal fakkaataa raawwatamuusaa obbo Eliyaas himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jiraas Waashingteen DC'tti immoo waareerra 2:43 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee asharkanan isin hafeera. Let it burn jedha ittiin bohara.
But I don't understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do. But that don't mean I want to. What I'm trying to say is that I love you. I feel like this is coming to an end, and it's better for me to let it go now and hold on and hurt you. I gotta let it burn.
It's gonna burn for me to say this. It's coming from my heart. It's been a long time coming, but we didn't bend, fell apart. We really wanna work this out. I don't think you're gonna change ya. I do, but you don't. Think it's best we go our separate ways. Tell me why I should stay in this relationship. When I'm hurting, baby, I ain't happy, baby. Plus there's so many other things I gotta deal with. I think that you should let it burn.
When the feeling ain't the same in your body, don't want you.
You know, gotta let it go.
Someone
Asher Wallisa America Wallisa te guddagala tomsa ne kada gajirta radio sagale America saganta afan romoti kada genyev kadubisnerra gamtan party le motuma yadeg party tokicha walitti dabalama party len unde famut cheudaf dem sasajel kabetti fufe kalesa walgei manamare sagegessen gafi walitti makamu koreo jirawochistu tiatef bakka bonni addablisuma ummata tigray kesa bakkan jirretti sagale gutu darragasise jira dem si yadegif walitti makamun party le isa kesa jirani ija sera biyettiti nakamitti lalama university finfinne faculty serat barsisa katan gargara professora jetu iddosa jallanne ndubiste jirti walitti makamun party le akamitti danda magafi jeruf debi kenun jalkabu
party wan walitti makamu kan danda ani serinni haraba he adem sasani hordofu qaban sirritti ka hera party wan walitti dabalamu fedi sani su qofamiti de gartoni sani gumiwani isaan of jalatti qabani ajandaa waloo qabna jedhanii walitti baquuf yookaan immoo walitti dhufuuf fedhii qabaachuu qabuuf fedhii sanas dhaabbata biyyoolessaa filannoo beeksisuu akka qabanidha kan seerri kaa'u jechuudha. Kanaaf proosijariin inni duraa legal personaalitii qabu akkuma kaampaanii tokkotti akka dhaabbata tokkotti legal personaalitii isaanii sana dhiisanii paartii haaraa uumu waan ta'eef fedhii isaanii irratti free and full consent paartiiwwanii sanarratti kan hundaa'udha jechuudha. Kun immoo qabatamaan fedhii qabna yookaan immoo yaada gaariidha jechuu qofaa osoo hin ta'in fedhii isaanii barreeffamaan waliigaluu isaanii gumii isaaniitiin mari'atanii fedhii isaanii ibsu akka qaban seerri ni ka'a jechuudha.
Seerri amma haaraadha inni akkas jedhu.
Eeyyoo seerri inni amma haaraa ba'ee jaalallee wanti beekamuu qabu wantoota sadii ka'a tarmoota sadii jiru. Adda kan jennu yookaan front kan jennu sama IPRDFiin adawaawwiin ittiin beekamu kan biraa immoo koalishin kan jennu koalishin egaa mootummaan yeroo paarlaamaa galani mo'atanii paartiin tokko mootummaa uumuu yeroo hin dandeenye sagalee biraa barbaadataanaan walitti dhufanii uumuu danda'u inni kan biraa merger jedha. Seera amma haaraa paartiiwwanii fi filannoo biyyoolessaa bulchuuf baheetiin sadan isaanii garagaratti adda bahanii qoodamaniiru. Kanaaf amma adda inni jennu isa IPRDF adawaawwii jennu kanaan ifamuu danda'a. Addi kun paartiiwwan garagaraa qofaatti aayidentitii mataa isaanii qabaatan walitti dhufanii kan isaan wal faana hojjetan kaayyoo waloo qabna ajandaan siyaasaa ajandaan dinagdee ajandaan aadaa wanti kana kana fakkaatan wal fakkaataa kanaan wal faana hojjennaa jedhanii alliyaansii yeroo uumani akka addaatti ilaallaa jechuudha. Koalishiinis isuma kana faana wal fakkaataa walitti baquu yookaan walitti makamuun kun isaan duraarraa adda kan isa godhu merjeriin yookaan immoo walitti dabalamuun paartii dura qofa qofaatti dandeettii namummaa yookaan immoo isa legal personaalitii jennu kana dhiisanii paartii haaraatu uumama jechuudha. Kanaaf qofa qofaa inni itti gaafatamummaa uummata isaanii fudhatan hafee amma akka paartii haaraa sana jalatti walitti makamanii walitti baqanii tokko ta'anii maqaa distinctive identity qabatanii legal personality mataa isaanii qofa qabaataniitu walitti baquu jechuudha. Mirgaa fi dirqamni paartiin akka qofa qofaatti qaban sun walitti dabalame mirgaa fi dirqama waloo ta'ee wal faana deema jechuudha. Kanaaf isaan kan akkasitti adda baasuu dandeenya jechuudha.
Waliigaltee haaraa akka jedhutti jettan waliigalteen sun irratti dubbatameera gaasifameera.
Paartii adawaawwii yoo fudhanne paartiin kun merjerii ija seera amma jiruutiin fudhatama qabamoo hin qabu kan jedhu yeroo laallugaa merjeriin sun leegaaliidha moo seera qabeessummaan isaa maalidha seera amma ilaallu kanaan yeroo jennu akkuma silasiin jedhe paartiiwwan dhuunfaa qofa qofaa isaanii jiran sun eeyyee dhugaadha qofa qofaatti hojjechuun barbaachisaa miti ajandaan keenya tokko hawwii nuti biyya kanaaf qabnu hawwiin siyaasaa hawwiin dinagdee tokko kanaaf walitti dhufnee wal faana hojjenna. Qofa qofaan mana ijaaruun nun fayyadu yaada jedhu yoo qabaatanii yoo yaada kana immoo sirriitti fudhatanii deeggartoota isaanii membersii isaanii yookaan immoo namoota gumii isaanii komiteewwan garagaraa adrajatii paartiin sun yookaan immoo hundeeffama paartiin sun qabu irratti hundaa'ee haala sana deemanii kiraateeriyaa sana guutanii yoo waliigallee eeyyee paartii isa kana diignee paartii isa haaraatti makamna yookaan baqna jedhanii waliigaltee sana mallatteessanii galchuu qabu jechuudha. Adeemsa kana dhagaa kan seerummaa isaa mirkaneessu jechuudha.
Kun ta'eera.
Amma akka laallutti wantoota miidiyaa irraas dubbisnu wantoota qaamota mootummaa dubbatanis radio ras television anis wanti arginu adda bilisumma ummata Tigray merjeri kana ke sagalu himbar badu yero jedu in agarra partin nanno Somale satta agarutti yada procedure kasa jiru dura mari anna dura ummata kenya mari fisna yada jedu kasa jiru kana kunni kana garsisu parti wana dawawi arfanjiran fi sister party so kan mu affiliate party worri jedu suni yada baku kanatti gutumma gututti fedi sani tirratti undaye baku barbadumo kan merjiri tau barbadumo kan jedu wanta gafi nama kesa galchizu qaba jechuudha kanaf ahala siyasa amma jururatti undaye ga wanti ban inni kun asirran lakki seera ingunne jeda inni kan mo lakki seera gutera jeda waluma galatti garu baratamni adawawi kesa jiru wantota dubbifaman ras baratama hoji ras wantota kan yeroluti ilallu kanu bachu dandeenyu democratic centralism isan hordo fan kesatti wantota rawatan wali galteedan ni baqnas ni bannas yo jedani mirga demokrasi irratti majority vote idan exercise godu yaada kanammo akka ubannutti engadda walgayita ani walgayisa narratti except party adabilisa baqbatik rain ala party wawarri kan baqufu kan merjid tawuf wali galaniru kanafi majority vote in sirna demokrasi tinisamusida kanaf hala sanayo ilalle majority vote tin murtayo jenne majority rule tin baqaniru yan jedu fudata maqabachu ni danda ajechu
inni durani yero awasa do adda ti walga ini godatan yejun kane mumichame sera san durani kano bomallasisi yero sana sera turende ma ture amma garu serri harani qajel famni haran wanjiru fakkata isa sana sadurin jal qabani sa amma sahara dan itu mirkani nargatin demu rakinan fidu
seera haaraa bae kun akkuma waliigalaatti paartiiwwan akka biyyaatti jiranidha seerri haaraan bultu tumaaleen seera haaraa bahanii paartiiwwan ittiin bulanii fi sirni adeemsa filannoo ittiin bulamu seera haaraadha garuu immoo akkaataa seera filannoo fi paartiiwwan bultuutiin paartiiwwan kamiyyuu addas haa ta'anii kan walitti baqanis haa ta'anii kan walfaan hojjechuun walii mallatteessanis haa ta'anii akkaataa seera ittiin bulmaataa yookaan immoo internal party regulationii baafachuu qabu hala sanani gaammelo lallu wanti ubatamu qabu tokko adeemsa adawawi keessatti paartiiwwan adawawi hanga EPP yookaan immoo prosperity party paartii badhaadhinaa jedhame hanga hingalmoofnetti IPRDF akkuma jirutti adawawiin akkuma jirutti jira jechuudha kanaaf murtiiwwan bara Mallas Zeenaawiis ta'e bara muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedis ta'e adeemsi dimokiraasii murtiin isaan paartiiwwan adawawi sirna bulchiinsa paartii isaaniitiin bulchanii bara sanas haa ta'u bara ammaas kuma jirutti hojiirra oolaa jechuudha. Kanaafi seeronni adeemsi adawawi seera haaraa bahe kanatti of simsiisuu qaba malee wantoonni kanaan dura bara mallasaas murtaa'aa turan ammas haaluma sanaan murtii argachaa deemuu danda'u. Kana keessatti egaa paartiiwwan walitti dhufanii addaan baquun wayyaa kanaaf garagara deemuun biyya keenyaaf hin barbaachisu yaada jedhu yoo qabaatanii ammas paartiimti duraan IPRDF adawawi jedhamu suni lakkii paartii adawawi jedhamu dhiisnee paartii kana wayyaa kanaan of beeksisna biraandii keenya yookaan immoo maqaa ittiin poolitikal wantii keenya jijjiirranne lejisimeesii ummata biratti yookaan immoo fudhatamummaa ummata biratti ittiin argannu maqaa jijjiirranna yoo jedhan egaa sirnuma dimokiraasiitiin akkuma kanaan dura murteewwan jajjaboo murteessanii ammas paartiiwwan isaanii keessatti murteewwan harka caalmaatiin murteessuu ni danda'u jechuudha.
Seerri tokko yeroo ba'u raggaati kan argatuu qabu eenyuun?
Seera gara lamatti adda baasnee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf seeronni paartiiwwan baafatanii yookaan immoo internaal ruuliin isaanii eenyutti galmaa'uu qaba. Seerri biyyoolessaa paartiiwwan bulchuuf bahee filannoo bulchuuf bahee hojimaataa keessan ittiin bulchitanii seera mataa keessanii qabaachuu qabdu jedha. Seerri sun immoo paartiiwwan sanaan akkuma amma laallutti adawaawwiin internal regulationii mataa isaa paartii EPP jedhamu ittiin of bulchu baafateera. Sana gaa National Ethiopian Election boordii sanatti yoo beeksifatee raggaasifamee fi akka seeraatti paartiiwwan sanaa fi miseensota isaa bulcha jechuudha. Seera kana paarlaamaan apruuvii gochuu qabamuu hin godhu kan jedhu kuni keessoo seera paartiiwwanii waan ta'ee fi paarlaamaan kan inni ilaaluu qabu seerri paartiiwwan baasan suni seera biyyoolessaa paartiiwwan bulchuuf yookaan immoo filannoo bulchuuf bahee faana wal simamoo waliin simu kan jedhudha malee kanaaf seera kana ofii isaanii baafachuu ni danda'u ittiin bulmaata isaaniidha internaal ruulii isaaniidha. Seerri kan biraa garuu akkuma seera biyya keenyaatti seerri tokko yeroo ba'u adeemsa mataa isaa qaba. Dhumarratti paarlaamaan yookaan immoo qaamni seera baaftuu seera mootummaatiin taa'ee seera sana ni tumaa jechuudha. Kana faana deema jechuudha.
Kanaaf seerri paartii isaaniidhaaf baafatanii boardin filanno biyolessa ragasi su qaba hojin olusa durajechu
eyo ragasi famu qaba jechu inamma draft yokan mo tumana manu marsariti internet irratti de majru kuni kanuti arginu draft isane ga yani ummata mali ummati mal jeda yokan feedback team funannachu marsariti ragatti sanatti fakkata garu serri kuni finally ittiin bulmaata EPP ta'uusaa kan inni murtaa'u akkaataa larsii paartiiwwanii fi filannoo bulchuuf seeraa barana kana bahe sanatti raggaasifamuu qaba jechuudha.
Maarree amma gaawwixineen dhiyaate kun immoo kara biraanitu raggaatiin argatiin hojiirra oolaa hin jiruure?
Wixineen kun seera biyyoolessaa baheerraa kan waraabamedha. Maaliif seera haaraa baasuu hin danda'u kaa'amu? Seera sana faana wal simuu qaba taanaan paartiiwwan seerma biyyoolessaa irratti bahe sana akkaataa paartii keessoo isaaniif toluuf mijatuuf godhanii baafatu. Kanaaf yeroo baay'ee carraan inni seera paarlaamaan baase faana wal simuunsaa persentii 90-99 kompaatabilii ta'uu waan qabuuf egaa wantoonni seera kana keessatti arginu seera biyyoolessaa kana faana wal fakkaatu. Kanaaf wal fakkiin kun kan inni dhalate seera sana faana wal simuu waan qabaniifidha jechuudha.
Akkuma amma gidduu kana ibsa ba'aa jiruun TPLF yookiin Addi Bilisummaa Uummata Tigraay walga'iisa kanarratti argamuu akka hin dandeenye isa duraarrattis akka sagaleen kennee jira. Paartiin kun tokko achi keessaa hir'atee jechuunii fi warra arfanii Aggaar jedhaman fiduu jechuun paartii haaraa dhaabuudha moo dhuguma akkuma jedhame sana baqsuu fakkaata?
Wanti hubatamu qabu kanaan dura gaa paartiiwwan Aggaar jedhaman yookaan affiliyeet paartii warra jedhaman sun murteessummaan isaan Adawaawwii keessatti qabanii hin jiru jechuu ni dandeenya. Kanaaf amma akka yaada muummicha ministeeraatti gaa paartiiwwan kun Adawaawiirraa ekskiluudii ta'aniiru yookaan immoo dhiibamaniiru. Kanaaf murteessummaan isaanii barbaachisaadha. Walqixxummaatiin dhufanii haa galanii sirna dimookiraasiitiin sirna voot siistamiitiin lakkoofsi vootii kennamee fi dhufanii walitti haa makaman yaada jedhudha. Kan Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay adda goonee ilaaluu dandeenya jechuudha. Paartii sana keessa jiru jechuudha. Kanaaf paartii sana keessa maqaa isaanii qabatanii legal personality isaanii qabatanii akka paartiitti galmaanii of danda'anii Adawaawwii keessatti murteessaa jiru sirna dimookiraasii vootiitiinidha murteessaan murteessanii harka baasanii harka caalmaatiin murteessu jennee yaanna. Kanaaf ammas namootni TPLF bakka bu'anii walga'ii sanarratti hirmaatanii fedhii hin qabanii nuti baquun barbaannu yoo jedhanii akkaataa seeraatti gaa mirga isaaniidha. Kun waanuma seera amma jirurra jirudha. Garuummoo warri kaan immoo akkaataa deemsa isaaniitiin majoritii vootiitiin murteessineerraa nuti walitti baquu dandeenya jedhanii sadan isaanii warri hafanii walitti baquu danda'u jechuudha. Feetiin TPLF maal ta'aa kan jedhu gaaffii ta'aa jechuudha. Kanaaf akkaataa amma jirutti adda sanarraa of baasanii akkuma paartii biyya kana keessa jirutti qofaatti hojjetu jechuudha. Gaaffiinni guddaan ta'e garuu Adawaawwiin arfan isaanii walitti makata yoo ta'e tokko yoo keessaa bahe dhimma sagaleeti moo kun dhimma dhaabbattummaati gaaffiin jedhu ammas gaaffii deebiin arganne ta'uu danda'a jechuudha.
Deemsuma walitti baquu yaadisaa yeroo ka'u jalqaba eenyutu irratti mari'achuu qaba?
Deebii gaaffii kanaaf gaaffiilee kabiroodhaaf torban dhufu wixata walitti deebina dhaggeeffattoota keenya gargaaraa Piroofeesaraa Jeetuu Iddoosaa Finfinnee Yuunivarsiitii irraa ibsa nuuf kennaniif guddaa galatoomsan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11720 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii wixataatiin walitti deebinaa sagantaa keenya dileedhaan dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Sagantaan keenya saatalaayitii immoo booriif iftaanni dhiyaata hordofuun dagatiina amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.